maisha yenyu azininga kudanwa kwa Mnangagwa mukugadzwa kwa King Charles chinhu chisingafaniri kupembererwa kunyanyanyanya nemutungamiri wenyika nekuti hapana chinonyanya kushamisira havasiro vega vari kukokwa kukokwa vatungamiri venyika dzakasiyana siyana pana chiri kuita kuti vapembere vamunangagwa ndekwavari kubva nekuti tinoziva kuti Zimbabwe yambenge yakamiswa kudyidzana nenyika dzakaita sana UK nedzimwe dzakadaro saka kukokwa kwavaikwauku zviri kwavari chinhu chinovashamisirira chinovaita kunge pane zvaitika zvisakamboitika asi takatarisa tichiongorora hachisi chinhu chinofanira kupembererwa nemutungamiri wenyika
ndingatarisawo vamwe vari kuti ivo mambo Charles ndivo vanenge vari mutungamiriri wesangano recommonwealth pada Zimbabwe ingange daro ichipembererwa kuti pamwe itaridzo yekuti here vakupiwa ziso rinenge rakati rerukei kuti vangadzoka mucommonwealth hamheno
zvingangodaro asi ndoda kuti yambiri ivo mutungamiriri wenyika nehurumende kuti zvichaitika musarudzo dziri kuuya ndofunga kuti ndo zvichaita kuti dzimwe nyika dzekunze dzivaone sevakanaka kana kuti sevasina kunaka zvichisanganisira kudzoka kudunhu recommonwealth zvichatora kufambiswa kwesarudzo zvakanaka idzo sarudzo dzatakatarisana nadzo idzi hongu kushedzwa vashedzwa zvavo asi nyaya kwandiri iri pamafambisirwo achaitwa sarudzo.